Париж, мы этого достойны?
Настоящего мастера.
Знаете, у нас традиция. Каждый год перед...
Шоу жаңалықтар. Бүгін желдің ұйтқуына байланысты Қазақстан аумағында ғаламтор желілері 2 сағатқа істен шықты. Бізге келіп түскен ақпараттар легі осындай, арнамыздан алыстамаңыздар.
Энигма Алибей.
Ойбай, не болып жатыр мына әлемде?
Не болып қалды?
Тарифім бітіп қалған ба не? Біздің үй қашаннан бері өзгеріп кеткен. Телефонымнан шықсам мүлде бөлек әлем.
Біздің үйдің абойлары кетіп тұғой ауысып. Біраз бопты атанымды көрмегелі қауышып. Көп кішкентай қарындасым туылыпты жақында. Біраз бопты телефонда отырғалы ауышып.
Мынау кім отқан жанымда? Аа, сонда менің туған інім ба? Анау қасындағы кім біздің келін ба? Сонда мені не тойға шақырмайсыңдар ма?
Телефонды тастайықшы қане? Соқыр болып баратырмыз ба не? Анау телефонмен отыр әне, 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 о қане?
Фотоларға кіріп, удалит етіп тастадым. Бразын сосын сразу ата-анамен сөйлесіп тастадым. Нормальный адамдар екенін түсіне бастадым.
Телефонсыз қыздармен танысуға болады екен. Адам құсап достармен сөйлесуге болады екен. Телефонсыз мына әлем тіпті басқаша екен. Туалеттен 3 минутта шығуға болады екен.
Қане, телефонды тастайықшы қане? Әне, 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 о, қане? Телефонды тастайықшы қане? Соқыр болып баратырмыз бәре? Анау телефонның отыр әне, 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 о?
О, Қабдол, интернет қосылды ма?
Қабдол!
Қабдол! О? Санды қосылды ма?